Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia. Ze servisního studia vás od mikrofonu zdraví Marek Mlčoch. A máme tu opět pořad nad aktuálními články z alternativních médií. Prvním článkem je článek z europortálu Parlamentní listy CZ s názvem Premiér Bohuslav Sobotka. Čeští občané nemají právo zpochybnit naše členství v EU a hlasovat o něm. Referendum nepřípustíme. Autorem článku je František Matějka, publikováno 8.7.2016. Autor článku píše: Když jsem to stanovisko četl, vzpomněl jsem si na 23. listopadu 1989 na továrnu ČKD Miroslava Štěpána na balkóně a jeho slavné, aby 15 let je děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. Dlouhodobou prioritou zahraniční politiky vlády České republiky a národním zájmem je být členem EU. Projekt evropské integrace, to znamená stabilizovaná, soudržná a fungující Evropská unie, je důležitým aspektem našeho fungování uvnitř Evropy, pozitivní budoucnosti a zárukou dalšího bezpečného rozvoje České republiky. Vláda v této souvislosti nezvažuje činit jakékoliv kroky, které by naše členství a dlouhodobé směřování zahraniční politiky České republiky jakkoliv zpochybňovaly, nepočítá se tedy ani s žádnými referendy. Tolik citace oficiálního vyjádření vlády České republiky jako reakce na slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že bude podporovat konání referenda o setrvání v EU, ve kterém bude hlasovat proti vystoupení. Nevím, zda autorem citátu Nepřítel mého nepřítele je můj přítel byl Sir Winston Churchill. V každém případě je mi jedno, kdo referendum jako projev vůle nejvyššího suveréna chce a proč. Jde o princip a ten stojí výš než partikulární zájmy. Referendum o setrvání či vystoupení z EU chci také a nepřítelem je mi v tomto případě vláda premiéra Sobotky. Projevem arogance, pokud jde o pohrdání vůli občanů, je jeho stanovisko na adresu Davida Camerona ke konání referenda v Británii. Myslím ale, že se převážná většina účastníků jednání, včetně mě, domnívá, že to byla chyba a že takto postupovat neměl. Ty důvody, proč referendum vypsal, jsou absolutně nesouměřitelné s důsledky, které referendum bude mít zejména pro Velkou Británii, prohlásil předseda české vlády. Nikoli. Ty důsledky jsou a budou především v oblasti pozitivního vzoru pro ostatní. To je to, čeho se v Bruselu tak bojí. Velká Británie na tom bude hospodářsky lépe, ostatně již nyní jednají Britové o dohodě o volném obchodu s 11 států. Ale hlavně, i kdyby to měla na začátku těžké, bude si moc rozhodovat o svých věcech sama. Svobodně. Považuji za důležité zmínit fakt, že Velká Británie je jedním ze základních států EU, respektive předchozích společenství. Dokázala si vyjednat nejvíce výjimek z aplikace společných politik a nařízení. Přestože byla v tomto ohledu v podstatě možná nejsvobodnějším členským státem, její občané se rozhodli spolek opustit. Kdo rozhodl a proč? Prý staří zničili svým hlasováním život mladým, skutečně. Proto byli lidé ze skupiny voličů do 24 let nejméně zastoupení v hlasování, zatímco s postupujícím věkem byla účast stále vyšší a převažující pro Brexit? Ne. To jen ti starší nepodlehli lacinému více Evropy a nestratili paměť, díky které mohli porovnávat v čase výhody a nevýhody účasti v EU. A hlavně se nevykašlali, jak to ti, co teď křičí v ulicích, že je potřeba referendum opakovat, na to jít hodit zodpovědně svůj hlas do urny. Vyjádření vlády České republiky O tom, že účast EU je pozitivní budoucností a zárukou dalšího bezpečného rozvoje České republiky, což je s ohledem na dosavadní vývoj všech unijních krizí, které na sebe permanentně navazují a prohlubují se právě kvůli společným politikám, prostě hloupost. A že v žádném případě nepočítá s referendem na téma EU, které by jakkoliv zpochybnilo naše členství, slova jako přeskopírák z roku 1989. Tehdy pronesl podobná Miroslav Štěpán. Jen jsme se klanili na jinou světovou stranu a pro noty jezdí naši představitelé do Moskvy a ne do Bruselu. Mimochodem i do té Moskvy jezdili tehdy méně často. Evropská unie je nereformovatelná. Místo sebereflexe po Brexitu je jediným výsledkem tlak na ještě více Evropy a kroky směřující k tomu, aby už žádný stát neodešel. K volnému odchodu a cestování, volnému obchodu a cestování Evropskou unii nepotřebujeme. Také proto prosazují Brexit. Referendum určitě bude. Jen u toho už prostě nebude tato vláda. Je nejvyšší čas na reakci, kterou si vyslechl Štěpán před 27 lety, nově adresovanou Sobotkovi. My nejsme děti. Tak a teď si pustíme jednu, dvě písničky a podíváme se na další článek.
Auto na vodu, teplo ze zemi, city v pilulkách, tohle budem jedno ráno mít. Mám 100 důvodů, nic se nedivit, mám tě plnou hlavu, plný byt. Všechno brádek je, ty mě donutíš a bez mrknutí půjdu mezi lidmi z práce bos. V létě v zimníku, v lednu v košili, z cesty na víkendy autokros. Mám chuť žít jako kaskadér, mít láskou, co je fér. Tak se mi nesměj, jdu před váš dům, na zvonky zvoním, poplach sousedů. Váš dům, tak ti teda dík. Děvče, dobrý den, milá, dobrou noc, sednu na Vltavě na parník. A jsem kapitán, jako v groteskách, když mě vyprovodí na chodník. Mám chuť žít jako kaskadér. Váš dům, na zvonky zvoním, poplach sousedům je. Žít jako kaskadér, být láskou, co je fér. Žít jako kaskadér, být láskou, co je fér.
Jsem tu zpět u mikrofonu a vrhneme se na další článek. Článek s názvem Ruské vedení v případě ohrožení použije bez váhání taktické jaderné hlavice. I v Evropě varuje ruský analytik, který emigroval do USA. Článek vyšel 9.7.2016 v Parlamentních listech CZ. Komentář článku. Rozhovor koncentrace vojsk NATO na hranicích Ruska nikde a nikdy nevedla ke zmírnění napětí. To si myslí odborník na mezinárodní vztahy Aleksandr Fedorovský, který musel před sovětským režimem emigrovat do USA, kde ale ostře nesouhlasil s intervencí v Iráku. V Praze založil diskuzní klub Akademia Sokrates. S Parlamentními listy CZ se bavil i o současné situaci v Rusku. Nečekejte od něj černobílou analýzu. NATO se zabývá možností posílení vojenských kontingentů v Pobaltí v blízkosti ruských hranic. Jak na tyto snahy nahlížíte? Nebude to možná originální, ale nezbude mi, než zopakovat známý výrok, vše, co se děje dnes, má své příčiny a vysvětlení v tom, co se stalo v minulosti. V tomto případě jde o Gorbačovův špatný geopolitický odhad, pokud tedy o špatný odhad šlo. Právě on tak nějak na čestné slovo stáhl vojska z Německa výměnou za slib americké vlády, že nebude přesouvat NATO na východ. Spíše to vypadá jako obyčejná zrada zájmu národa. A já vím, o čem mluvím. Osobně jsem se bezprostředně podílel na obnově suverenity Litvy a Estonska, díky čemuž jsem mohl sledovat celý politický proces přímo v jeho průběhu. Národní osvobozenská hnutí v Litvě a Estonsku, pokud ponecháme stranou nepočetná, ta extrémní, která umírněná hnutí v parlamentech nazývala idioty a provokatéry, stačí připomenout tehdejší projev dnešního litevského velvyslance v Kyjevě Piatrase Vaitekunase v litevském parlamentu, si zpočátku nedala za úkol vystoupení ze SSSR, protože měla za to, že by vše vedlo k otevřenému vojenskému potlačení. A proto požadovala čistě ekonomické a politické oddělení. Gorbačovovo uskupení vedlo dosud analytiky neúplně vysvětlenou hru o rozpad Sovětského svazu. Zprvu na zástupci národně vlasteneckých sil pobaltských států požadovali federaci, což ale Moskva odmítla. Pak začali požadovat konfederaci, kterou Moskva opět odmítla. No a teprve poté poprvé zaznělo slovo oddělení. Z toho tedy plyne, že Gorbačovovo uskupení logicky dohnalo pobaltské státy k osamostatnění. Jak silná může být reakce Moskvy? Koncentrace vojsk NATO na hranicích Ruska nikde a nikdy nevedla ke zmírnění napětí. V případě historické paměti ruského obyvatelstva to vyvolalo a jistě ještě vyvolá odvetnou vojensko-politickou reakci ruského vedení a přehodnocení společenské psychologie podle algoritmu nepřítel před branami. Příjezd 300 amerických tanků během 24 hodin do rumunské Konstance zajisté nezůstal bez povšimnutí ani v Kremlu, ani v ruském generálním štábu. Pro USA, které mají 23 000 základních bitevních tanků, to není tak moc. Na druhou stranu to není tak málo, aby to ruští generálové mohli ignorovat. Koncentrace vojenské techniky a lidských zdrojů NATO v bezprostřední blízkosti ruských hranic způsobí okamžitou odvetnou reakci. Tohle všechno rozhodně nedělá svět bezpečnější, zejména ne tehdy, když se objeví zcela nové systémy vysoce přesných zbraní a jestřáby se už nikdy se nijak nebojí vyvolat regionální konvenční konflikt. Nesmíme být naivní, nehledě na všechna prohlášení ruské vojenské doktríny, tak pokud začnou její ozbrojené síly ustupovat, ruské vedení bez váhání použije taktické jaderné hlavice. A to i v Evropě. Přinejmenším z toho důvodu, že to bude vyžadovat státní bezpečnost Ruska. Neptejte se mě na skutečné příčiny, které nutí americké vedení k tak kontroverzním akcím, ale věřte, že snaha přilepit nálepku Krym na ruskou politiku vůči pobaltským státům je něco jako pokus o vystavení stopky zajícovi. Skutečné důvody toho všeho bude pravděpodobně nutno hledat v zámoří. řekněme, že jde o žalostný stav americké ekonomiky a financí, anebo, připusťme nepřípustné, o tajný převod amerického vojenského potenciálu do starého světa v očekávání bezprostřední geofyzikální katastrofy, která postihne severoamerický subkontinent ve více či méně vzdálené budoucnosti. Může v oblastech, jako je Pobaltí anebo okolí Černého moře, odstartovat další podobný konflikt jako na Donbase? Ano, bez pochyby. Nelítostné boje na celé dotykové linii už probíhají. Západ Putina téměř úplně zahnal do kouta. Proto bude nucen rozmrazit konflikt, protože jeho oficiální politika nevměšování způsobila nevoli v ruské společnosti, zejména v armádě. Putin prohlásil, že nedopustí bití rusky mluvících obyvatel Donbasu, čímž podle většiny podvedl očekávání lidí. V různých oblastech, zejména v Kurské oblasti, je Putinova podpora v současné době podle prohlášení poslankyně krajské dumy Olgy Lee na nejvýš 8-12%. Putinův režim se horečně připravuje k potlačení lidových povstání. Šikuje takzvanou Národní gardu a schvaluje reakční legislativu, která ostře omezuje práva občanů. Bushovi mladšímu se s jeho patriotickým aktem o něčem takovém ani nesnilo. Co se týče nových oblastí konfliktů, vektor už začíná být viditelný. Jde prakticky o všechny rusky mluvící oblasti Ukrajiny, tedy Záporožskou, Dněpropetrovskou, Charkovskou, Chersonskou, Nikolajevskou a Oděskou. Lidé tam nikdy nepřijmou ukrajinský nacismus. Situace tam připomíná stlačenou pružinu. Západ vychází z mylného předpokladu, že existuje sjednocený ukrajinský národ. To je velký omyl. Ten se na Ukrajině teprve rozvíjí a probíhající občanská válka je projevem tohoto velmi bolestivého a vždy rozporuplného procesu. Jaká je současná politická situace v Kremlu? Kreml dnes ze všeho nejvíc připomíná zavařovačku plnou pavouků, kteří bojují o místo na slunci. Kremelská elita je reprezentována dvěma stranami. Západníky a slavianofily, abych tak řekl, první nejpočetnější a silná, jsou chráněnci tzv. Kompradorské buržoázie, jejich zájmy jsou na západě. Algoritmus myšlení jejich zástupců je velmi primitivní. Nakoupit na západě co nejlevněji a prodat na východě co nejdráž nebo naopak. Tito lidé jsou jako narkomani nebo alkoholici závislí na nejbohatších ruských ložiscích nerostných surovin nebo na zahraničních bankách a jsou naprosto oproštěni od jakýchkoliv vlasteneckých citů. Slavianofilové jsou představitelé průmyslových kruhů středního a drobného podnikání a určitá část tvůrčí inteligence. Tito lidé z různých důvodů spojují svou přítomnost a budoucnost stejně jako svých potomků s Ruskem. A velmi specifické vlastenectví je jim vlastní, ruské jaro, to je jejich potomstvo. A tito lidé nikdy nepodporovali politiku apasementu západu, vystupovali proti Minsku 1 a Minsku 2 a také proti mozkům projektu Nové Rusko. Nejméně přitažlivou osobností reprezentující západníky je zajisté šedá eminence Kremlu Vyacheslav Surkov, jehož rodina žije v Londýně. Předobrazem tohoto muže v historii Ruska byl Rasputin. Surkov nenávidí všechny, kteří se spojují se Západem a ne s Ruskem. Ale právě tento muž má zvláště mimořádný vliv na Putina. Surkov také bývá někdy v zločineckém žargonu nazýván bachařem západu v Kremlu. Co spojuje první i druhé, to je absolutní izolace od prostého, střemlavě chudnoucího ruského lidu. A na jevišti této politické frašky můžeme vidět extrémně nebezpečné akrobatické číslo v Putinově podání, které by se dalo nazvat sedění na dvou rozjíždějících se židlích.
Vytvoření národní gardy, která má dovolenost střílet ostrými náboji do davu při nepokojích, tedy protivládních protestech lidu, schválení drakonického balíčku opatření Dumou, rušícího celou řadu občanských svobod, svědčí o tom, že strana západníků zatím vítězí. Je docela dobře možné, že se to vše propojuje korupčními komponenty. Vůdce všeruského národního hnutí Igor Strelkov ostatně nedávno řekl něco v tom smyslu, že pátý bod záruky se velice brzy může odstnout na dně. Jak hluboce může s politikou Kremlu zamíchat hnutí Igora Girkina alias Strelkova, který hrál klíčovou roli v bojích na Donbase a byl tam stínovým ministrem obrany? Tragédie Ruska spočívá v tom, že na rozdíl od většiny zemí střední a západní Evropy ještě neprošlo normální buržoázní demokratickou revolucí. Ani revoluce z roku 1905 nebo únorová buržoázní demokratická revoluce v roce 1917 prostě nesplnili své historické poslání, zejména poslání demokratického uvědomění širokých mas obyvatelstva. Formování demokratického právního vědomí mas, to je proces, na který některé západoevropské země potřebovaly několik staletí. Obyvatelstvo postsovětských zemí prostě historicky nemá žádné životní návyky, pokud jde o to, čemu Západ říká demokracie. No a to znamená, že i nová vládnoucí garnitura se k obyvatelstvu chová postaru a lidé její diktátorské způsoby, hrubost, cenzuru sdělovacích prostředků a vůbec celou demonstrativní zvůli státních úředníků vnímají jako nevykořenitelné zlo, které bylo v Rusku odjakživa. Pro mě osobně je takovým ukazatelem vztahu moci ke svým lidem organizace přijímání vlastních občanů ruskými konzulárními úřady v zahraničí. Situaci nesmírně zhoršuje závratné chudnutí rozhodujících masy, jak nemajetného, tak i majetného obyvatelstva se současným bohatnutím třídy tzv. Kompradorské buržoazie. Musíme pochopit, že nová jachta Ališera Usmanova za 350 milionů dolarů je velikou výzvou celému obyvatelstvu země, které ještě před méně než čtvrtstoletím žilo v pofidérním socialismu. Ostatně v Rusku si seniori již nemohou dovolit kupovat mléčné výrobky. No a právě proto má všeruské národní hnutí se svým individuálním členstvím a s cíly zveřejněnými v politické deklaraci, tedy sociálně demokratickými otázkami zděděnými z minulého století, stejně jako i s novými vyplývajícími z Jelcinova protiústavního převratu, tedy uchopení moci hrstkou jednotlivců, nereprezentujícími zájmy titulárních národností v zemi, obrovský potenciál. Je třeba přiznat, že oznámená částečná revize výsledků mafiánské privatizace, vrácení rozkradených a na západ vyvezených prostředků, vytvoření podmínek pro drobné a střední podnikání, zaručení politického sebeurčení Rusů, vytvoření skutečně transparentního volebního systému, obnovení normálního zastoupení ruských titulárních národů a především státotvorného ruského národa v orgánech vlády, v oblasti financí a v ekonomice, to vše je velmi přitažlivé pro nejširší vrstvy populace. Od těch nejchudších až po národní ruskou buržoazii. Toto hnutí představuje politickou budoucnost Ruska. Mimochodem, svým postojem k politickému programu tohoto hnutí ukáže Západ svou pravou tvář a také své vnímání, do jaké míry je princip rovných přirozených práv, sociální spravedlnosti, demokracie a právního státu možno považovat za skutečné hodnoty liberální společnosti. Myslíte si, že volby do Dumy na konci roku mohou nějakým způsobem změnit současné politické nastavení v Rusku? Ne, to si nemyslím. Ruským osudem je, že všechny zásadní politické změny nastávají buď v důsledku palácového či státního převratu, anebo jako výsledek hněvu lidu transformovaného v revoluci. Ještě před nějakými 18 lety jsem napsal: Rusko je těhotné novou socialistickou revolucí. Podívejme se teď na některé reálie dnešního Ruska. Průměrná měsíční mzda v Rusku se v průměru pohybuje kolem 28 tisíc rublů. To je mnohem méně než třeba v poražené Gruzii a v pobaltských zemích. Může to být ale i 70 tisíc rublů. V Jamalo-Německém autonomním okruhu, anebo taky jen 16 tisíc hned vedle Moskvy v Orelské oblasti. Sociální nůžky se tedy rozevřely do obrovských rozdílů. Ještě před 2 lety vydělávali obyvatelé Moskvy a Petrohradu, přestože sociální nerovnosti jak v těchto městech, tak i v celém Rusku byly do očí bijící, ale mezi tím došlo ke kvalitním změnám. Životní úroveň mezi prostými lidmi, ale i v mikroskopické střední třídě a dokonce i ve vyšších finančních kruzích začala rychle klesat. Všichni začali rychle chudnout. V průběhu roku 2015 se počet dolarových milionářů v Rusku snížil o 58%, zatímco podíl střední třídy klesl na mikroskopickou úroveň 4,1%. Podle počtu příslušníků střední třídy, která je základem každého normálního režimu, se Rusko vrátilo zpět na úroveň roku 2000 a rychlost jejího mizení se vyhoupala na první místo na světě, alespoň podle údajů Creditius. Podle údajů ruského holdingu Romir se v posledních 2 letech počet těch nejchudších 2x zvýšil. Na jídle dnes šetří už 84% občanů. V roce 2015 to bylo jen 8% populace. 45% jich muselo omezit spotřebu čokolády, ovocných džusů, čerstvého ovoce a zeleniny. 62% Rusů si přestalo kupovat nové oblečení. 46% nikdy nebylo v restauraci a 49% v baru. V roce 2015 si 33% populace, což je o 5% více než v roce 2014, nemohlo dopřát žádnou dovolenou. A jak se za těchto podmínek daří ruské kompradorské, ekonomické a finanční elitě? U ní je vše dobré. Od ledna do března 2016 vzrostl ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku zisk ruských bank téměř 18x. V roce 2015 bylo pouhým 10 členům představenstva společnosti Rosneft vyplaceno 3,7 miliardy rublů, včetně 682 milionů na platu, zatímco více než 2 miliardy činili prémie a 912 milionů platby za služební cesty. Nikterak za ním nezaostávají ani lidem zvolení představitelé. Při minimálním mzdě ve výši 16 000 rublů dostávají poslanci státní dumy 1 750 000 rublů měsíčně, včetně sumy nepřímých výplat plus bezplatný byt, auto, komunikování i zdravotní pojištění. 10% Rusů vlastní 87% veškerého ruského bohatství. V tomto smyslu zanechalo Rusko za sebou jak USA, tak i Čínu. Medvěděvově vládě asi nestačí, že v současnosti se za 2 roky o 40% zvýšila úmrtnost onkologických pacientů z důvodu neposkytování lékařské péče. Vláda navrhla toto řešení. Ať je na rozhodnutí zdravotní sestry, bude-li důchodce připuštěn anebo nepřipuštěn k lékaři. A co to všechno znamená? Růst sociálního napětí a nevyhnutelnost sociální explozi. A jak bude hlasovat většina populace, nejen příslušníci nejchudších vrstev? Mám za to, že budou ignorovat volby, protože budou věřit, že se nic nezmění. A jak se zachová Putinův režim? Myslím, že jako vždy. Tam podplácením, jinde otevřeným vydíráním bude počet hlasujících voličů přifouknut, aby odpovídal ústavní normě a režim ohlásí své nové vítězství ve volbách. Jsem takhle negativní, přestože vím, že se do boje o ruský parlament zapojili známí a zcela nezištní lidé, jako ty třeba poslankyně oblastní dumy Kurské oblasti Olga Li, proti které Putinův režim vede dvojí stíhání. Ostatně existují i jiné scénáře. Je známo, že 2 věci sjednocují lidi kolem vůdce. Válka anebo přírodní katastrofy. S přihlédnutím ke zrušení všech Putinových návštěv vešlo Rusko do jednoho z nejnebezpečnějších období v jeho historii. Jak moc je omluva tureckého prezidenta Recep Erdogana pro Putina důležitá? Turecko v posledním čtvrtstoletí hraje důležitou roli v hospodářském oživení v Rusku. Stalo se pátým největším obchodním partnerem v dovozu ruského plynu po Německu druhým. Mnozí Rusové vystoupali z hůru právě na zprostředkování prodeje tureckého zboží. Kvalita práce tureckých stavitelů je také všeobecně známá, i když se nedá říci, že migranti třeba ze Zakarpatí pracují hůře. Turecké pláže jsou oblíbenou rekreační destinací pro Rusy z ekonomické třídy. Turecko má nejsilnější a nejefektivnější armádu na Středním východě, je členem NATO. Rusko nemá přímou hranici s Tureckem, ale obě země omývá Černé moře a Turecko má pod kontrolou Bospor. Mají na paměti, že v mnoha světových metropolích existují lidé, kteří nemají zcela adekvátní představy o důsledcích války s Ruskem, lze faktor neutrality Turecka i dnes považovat za důležitý. Vždyť v době druhé světové války se sovětské vládě podařilo zabránit vstupu Turecka do války proti ní. Můžeme říci, že Putinův režim i nadále pokračuje ve stejné politice jako Stalin a obě strany mají stále dostatek soudnosti a zdrženlivosti, aby mohli mít pod kontrolou následky útoku letounu NATO na ruské Su-24. Stejně tak je udržení mírových vztahů s Ruskem důležité i pro Turecko. Rusko je signatářem řady dohod o uznání příslušnosti celé řady oblastí ve prospěch Turecka a jejich zrušení by mohlo vést k územní katastrofě pro tuto zemi. Mimochodem, nebuďte překvapeni, pokud se po nadcházejících jednáních mezi hlavami obou států sníží za určitých podmínek intenzita teroristických útoků v tureckých městech. Většina evropských elit a autorit smýšlí tak, že Brexit je speciálně pro Putina důvodem k oslavám. Opravdu chce rozbít Evropskou unii? No, v první řadě je třeba pochopit, na čí mlýn jde vlastně voda, kterou líjí tyto elity a mocní. A také z jakého důvodu? Tedy stanovit, do jaké míry je ten mlýn nezávislý na strýčkovi Samovi. Podobná prohlášení minimálně vyvolávají údiv a jsou jednoznačně zaměřena na obecenstvo, které nemá k dispozici příslušné informace. Velmi se to podobá kříku chyťte zloděje. Aby se člověk nestal obětí psychologických operací, je třeba se soustředit na fakta. A fakta jsou následující. V počtu obyvatel EU převyšuje USA o 1/3. Podle tvrzení časopisu Wall Street Journal je evropské školství o celou jednou úroveň výše než to v USA. Američané vždy využívali cizí myšlenky. Z toho plyne, že v zemích EU je mnohem vyšší index intelektuálního sebezdokonalování. Z hlediska kvality zboží a služeb musí EU v blízké budoucnosti nevyhnutelně předhonit USA. EU je strategickým konkurentem USA, zatímco politická elita Ameriky má ve zvyku nikoli konkurovat silnějšímu soupeři, ale zamést s ním tak či onak pomocí politické šachovnice jako s překážející figurkou. Z naprosto důvěryhodných zdrojů vím, že americký prezident, když přijel na jubilejní summit NATO do Evropy na jaře roku 2009, přivezl evropským elitám jediný vzkaz. NATO ano, EU ne. Nevidím žádné známky toho, že by americké elity jasně ovlivněné bludy o národní nadřazenosti za posledních 7 let změnili svůj pohled na svět. Teze o Putinově touze zničit EU je jen propagandistický žvást, jasně označený značkou Made in USA. Jeho cílem je vnesení rozkolu do ekonomických a následně politických vztahů mezi dvěma největšími evropskými zeměmi. Německa a Ruska. A na otázku, co vlastně ponouká určitou část evropských politiků opakovat tento nesmysl, by měli odpovědět sami národy Evropy. Tak, takže teď si pustíme opět nějakou písničku a půjdeme si přečíst další článek.
Nech mě být.
Tak a podíváme se na další článek. Parlamentní listy CZ 8.7.2016. Článek: Hňupové se sešli ve Varšavě. Budou strašit silou a připravovat se na válku. Nasrat. Měli by slyšet. Kanaďan Jírovec bez obalu o NATO, válkách i Brexitu. Komentář článku: Když se neozveme proti válce, podporujeme hňupy, kteří o ní dál mluví jako o chlebu. Teď se sejdou ve Varšavě. Smyslem existence NATO je vytvářet napětí, které ospravedlní enormní přečerpávání veřejných peněz do kapes těch, kteří vydělávají na zbrojní. Tak hovoří biolog a krajan z Kanady Jiří Jírovec. Pro parlamentní listy se zamýšlí i nad tím, proč v USA lidé masově neprotestují proti současným v úzovkách Vietnamům. Na summitu NATO ve Varšavě se jedná o posílení vojenských jednotek u hranic s Ruskem, tedy hlavně v Pobaltí. Co vy na to? Nabízí se odpověď, že světu vládnou hlupáci. V obecnější rovině jde o to, že se svět nepoučil z válek, které předchůdci předem zmíněných politiků vyvolali v minulosti. Ti současní se o ně snaží dnes. Je neuvěřitelná škoda, že se veteráni z posledních válek nikdy neodhodlali k tomu, aby hodili politikům k nohám všechny metály a přestali dělat stafáž, když. A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet. Co mi to říkáte? Že šel bych zas? Rád? Odpověď čekáte? Nasrat, jo nasrat, to říká Karel Kryl a tuplem to měl říct ti, kteří válku prošli. Když se neozveme proti válce, podporujeme hňupy, kteří o ní dál mluví jako o chlebu. Teď se sejdou ve Varšavě. Nic jiného od nich nelze čekat než to, že budou mluvit o zastrašení silou a budou tím mínit přípravu na válku. Nechce USA mermomoci vyvolat konflikt s Ruskem? Amerika je silně nedovzdělaná země, takže tam samozřejmě existují politici, jejichž intelektuální úroveň tomu odpovídá. Ti by rádi válku s Ruskem rozpoutali. V první fázi ale potřebují vyvolat dojem, že je Rusko krvelačné a chce napadat okolní státy, aby ukojilo své imperiální choutky. Mají k použití mechanismus, který byl uplatněn při rozkulačování Jugoslávie. Svazové republiky, které se tehdy chtěly odtrhnout, potřebovali dokázat, že se Srby se nedá žít a tak začaly etnické čistky. Když došlo ke konfliktům, nastavil Západ ucho jejich tvrzení. V pobaltských republikách jsou ruské menšiny. Když na ně tamní vláda zatlačí a Rusko se jich zastane, může dojít k ozbrojenému konfliktu. Momentálně se však nemluví o menšinách, ale o choutkách Putina. Málo kdo si pamatuje, že ztráta jednoho amerického vojáka v Panamě, který byl zastřelen, když se v roce 1989 pokoušel proniknout za jednu z vojenských kontrol před základnou panamské armády, byla americkým prezidentem prohlášena za ohrožení bezpečnosti všech 50 000 Američanů v té zemi. Tak je ochráněný vojenskou invazí, která stála na 4 000 panamských životů. USA existují i umírněnější politici. Ti patrně zprvu odmítnou válku a pokusí se o postupné rozkládání Ruska zevnitř, tedy o návrat do Jelcinových dob, kdy se to už podařilo a američtí poradci si dělali v Kremlu, co chtěli. Cíl je stejný, jen cesty jsou rozličné. Například Václav Havel byl nejdříve obhájencem zrušení NATO, pak svůj názor změnil. Jak? Pakt vnímáte vy? Havel byl politický žvanil s obchodním talentem. V okamžiku, kdy se mu to hodilo, prodal slib nebo názor. Dělal to, co se od něj očekávalo, včetně podpory, bombardování a války. Humanista na baterky, dalo by se říct. Smyslem existence NATO je vytvářet napětí, které ospravedlní enormní přečerpávání veřejných peněz do kapes těch, kteří vydělávají na zbrojení. Otázka je, jaký další nepřítel bude vymyšlen, kdyby náhodou Rusko padlo? USA vydávají na obranu přes 700 miliard dolarů ročně. V médiích ale najdete titulky, že Rusové zvyšují náklady na zbrojení. To, že jsou obklopeni sítí vojenských základen a jejich výdaje na obranu jsou 7x menší než americké, nesmí veřejnost zajímat.
Dočtete se, že ruské náklady na zbrojení a Putinova agresivita nutí Polsko, skandinávské země a pobaltské republiky k tomu, aby čelili v uvozovkách ruské hrozbě nákupem zbraní. Představitelé NATO se dožadují, aby všechny země zvýšily náklady na ozbrojení. Čeští politici v takovém okamžiku srazí paty a rychle zapomenou na tlachy o národních zájmech a suverenitě. NATO je hřiště pro generály, kteří pro udržení vlastní důležitosti konflikty vítají. Proto třeba náš do fešácka ostuškovaný generál Pavel označuje Rusko za nepřítele číslo 1. Není tak vysoko, aby to směl mít z vlastní hlavy. Jednotlivé státy NATO mají velký problém s tím, že se jejich občanům nechce padnout ve válkách, které s jejich zemí mají málo společného. To je stará historie. USA přece již dávno přišli s vietnamizací války v Indočíně. Zabíjet se tam měli domorodci. Pytle s jejich mrtvolami byly pod rozlišovací schopnosti médií. To je cíl Sýrii, Iráku i Afghánistánu. V Libii zatím nenašli vhodného, tedy přijatelného skurvy syna. Brexit zvýší význam NATO, protože v EU nebude trojský kuň trpící stezkem po bývalé koloniální slávy. EU bude mít proti sobě posílené NATO a o to hůře bude formulovat něco tak hrozného jako mírovou politiku. Proč si USA vytváří stále nové Vietnamy a proč se proti tomu nestaví nějak hnutí podobné hippies? USA mají svoje geopolitické zájmy podložené představou, že jsou bohem předurčeni, aby svět uchránili před zhoubou komunismu. Protože komunismus jako ekonomický model skončil, ale války pokračují, lze se domnívat, že vždy šlo jen o světovládné hrátky. Orientace na zahraniční politiku je pro amerického prezidenta schudnější než řešení vnitropolitických problémů. Americký prezident nemá šanci změnit zdravotní systém nebo omezit přístup ke střelným zbraním či cokoliv jiného, pokud to není v zájmu těch skutečně mocných. Důvodů, proč neexistuje organizovaný odpor proti současné politice válek a chaosu, je několik. Severoamerická společnost, tedy Kanada, je rozdrobená a jednotlivé skupiny těžko nalézají společný cíl. To je možný záměr havlovštiny, zvané občanská společnost. Nejde o myšlenky, ale o peníze. Je to nový druh obživy. Válka ve Vietnamu vyžadovala odvody a ty zasáhly i střední vrstvu. Pokud je armáda tvořena chudými, naverbovanými na parkovištích, prodejních centra nebo přistěhovalci bez občanství, ale se zelenou kartou, jejich mrtvoly nebudou nikoho popuzovat. K odporu proti válce přistoupil v druhé polovině 60. let i boj proti rasové segregaci. Byla to doba Martina Luthera Kinga a jeho snu o americké společnosti. Byla to doba, kdy se umělci angažovali. Tehdejší mladá generace vzkazovala svým chováním establishmentu: jděte do prdele, my si budeme žít po svém. Raději se budeme milovat, než válčit. Mimochodem, tohle se možná časem vrátí, protože mladí lidé, kteří nemohou získat trvalé zaměstnání, budou stále více vylučováni ze spotřební společnosti. Patrně nejvýznamnější je ale fakt, že žádná demokracie neexistuje. V takzvaně pevných či zavedených demokraciích to lidé pochopili a o politiku se nezajímají. Během 22 let zaměstnání v kanadském podniku jsem absolvoval zhruba 10 000 přestávek na kávu. O politice se na nich nikdy nemluvilo. Jednou ano, to když přišla zpráva, že v Afghánistánu padl člověk, kterého někteří znali. Tehdy kdo si řekl: it's too bad. A hned se začalo mluvit o lovu losů a chytání ryb. Lidé pochopili, že moc může ignorovat i statisícové demonstrace. Takové, jaké byly v Anglii a USA před válkou v Iráku. Je tedy lépe dělat grilovačku na zahrádce, než jít někam demonstrovat. Moc je mezi hlupáky rozdělená nerovnoměrně. Ti naši si nedovolí špitnout, aby se nesprotivili těm mocnějším. Proto neuslyšíte ve sněmovně názor, že svět se již nedobývá válkami, ale kupuje, protože k mání je všechno, třeba i pražská slávie. Proto se nikdo neozve proti válkám, které Západ vede anebo do budoucna podporuje. Prezidentské kandidáty Hillary Clintonovou i Donalda Trumpa hodnotíte velmi ostře. Proč si podle vás země, která má přes 300 milionů obyvatel, vybírá stále představitele vládnoucí garnitury? To je otázka, na níž neexistuje jednoduchá odpověď. Za kandidáty stojí peníze těch opravdu mocných. Zvolení Obamy stalo přes miliardu dolarů, když se v roce 1987 nehodil establishmentu Gary Hart, byl obviněn ze styku s jistou Donou Reese a z pověstí cizoložníka byl vytěsněn z demokratické nominace, kterou s náskokem vedl. Pak se dostal k moci Bush senior. V kampani se volič nedozví, kdo za kým stojí a co ten který kandidát komu slíbil, že udělá nebo neudělá. Lid volí podobně jako člověk, který z balíčku karet vytahuje kouzelníkem předpřipravenou kartu. Jde o estrádu, kterou může brát vážně jen ohlupený občan. Jak byste hodnotil prezidentování Baracka Obamy? Splnil, co slíbil? V podstatě nesplnil nic. Ani reformu zdravotnictví, ani zrušení vězení na Guantanamu. Získal Nobelovu cenu míru, což je výsměch. Žádnou válku neukončil. Na jeho obhajobu je třeba uvést, že demokraté neměli většinu v kongresu, takže republikáni mu mohli zablokovat cokoliv. Málo kdo si uvědomuje, že zrušení Guantanamu je nemožné, protože by tamní vězňové buď museli být propuštěni, anebo souzeni na americké půdě. Posledně jmenovaná varianta je právně neschůdná. Jde o stejnou zapeklitost, jako je tvrzení, že Amerika nikoho nemučí. Dělají to za ní jinde. Nebude síla mezinárodní politiky USA ve světě slábnout? Když bude nejhůře, bude válka. Jen žádnou slabost. Základní argument v prezidentské kampani se vždy týká toho, že ten druhý se nevyzná v zahraniční politice, takže neobhájí zájmy a vedoucí úlohu USA ve světě. USA se vedle zbraní opírají o dobře propracovaný finanční systém, takže si leckoho mohou koupit anebo donutit až pláčí v vozovkách, jak říkal poručík Dub. USA postupně přesunuli výrobu do levnějších oblastí, například tenisové rakety Head, nejprve do Rakouska, pak do Česka a v konečné fázi do Číny. S přesunem výroby je nepochybně spojena ztráta schopnosti to či ono vyrábět. Otázka je, jak dlouho by trvalo přinést výrobu zpět a zda to vůbec je zapotřebí. USA mají prostředky, jak likvidovat konkurenci. Aféra s dieselovými motory Volkswagenu je směšná záležitost, protože neovlivňuje emise ani výkony vozidla a jeho skutečnou spotřebu v reálném provozu. Aféra je především ukázkou, že americké soudnictví může předepsáním pokuty zlikvidovat kohokoliv. Posílení soudní moci je nepochybně i záměrem dohody TTIP. Jestliže si čeští politici libují, že tato dohoda bude výhodná pro české exportéry, zapomínají na to, že si je mohou američtí právníci namazat na chleba, kdykoliv se jim zlíbí. Nerozsype se probrexitová EU jako hrad z písku a neohrozí to vůbec základy euroatlantické civilizace? Brexit sám o sobě nic neznamená. EU ale mohou ohrozit a případně zničit politici typu Tomia Okamury a konec konců i Miloše Zemana, pokud si budou hrát na demokracii s referendem a vymyslí přitažlivý slogan. Když bude takových vůdců v EU víc, rozsype se. Brexit je produktem myšlení Hňupa a jeho strategu, který slíbil referendum a vypustil tím džina z láhve, jen proto, aby doma porazil opozici. O EU vůbec nešlo. Maskovat Cameronovu miskalkulaci žvaněním o demokracii je trapné. Na EU lze nahlížet jako na fotbalové mužstvo, které má vedení a kapitána. Takové mužstvo by se rychle rozpadlo, kdyby jednotliví hráči nedodržovali taktické pokyny a herní plán a místo toho se rozhodli suverénně a podle národních zájmů kopat do míče jen před sektorem vlastních fanoušků a nahrávat jen kamarádům. Existuje ještě jeden možný pohled na EU. Je totiž lepší mít několik desítek tisíc úředníků než stejný počet bojujících vojáků. Špatné předpisy se snadno zruší, kdežto mír a válkou rozvrácené země se obnovují těžko. Jsou-li základem euroatlantické civilizace války, nebyla by jí až taková škoda. Záleží na tom, co všechno z historie vynecháme. Tak a Pustíme si opět písničku a potom si přečteme další článek. Písnička dohrála a nás teď čeká poslední článek v dnešním pořadu. Článek opět z Parlamentních listů CZ z 9.7.2016 s názvem Petr Robejšek vyzývá ke změně. Elity slouží jen sami sobě. Pozorujete to, kam se podíváte. Hostem Martina Veselovského v pořadu DVTV CZ byl politolog Petr Robejšek. Vyjádřil se především k Brexitu a k politikům. Ti podle něj nejsou důležití, jsou prý jen servisem. Tak. Úvodem se Robejšek vyjádřil k výsledku referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii. Lidé si odhlasovali odchod a Robejšek to vnímá jako vítězství občanské společnosti. Vyhrála společnost Velké Británie a tím pádem i společnosti Evropské unie, sdělil. Vůdce hnutí za vystoupení Nigela Farage a Borise Johnsona označuje za ty, kteří splnili svou úlohu. Kdyby jich nebylo, tak by přesto byla anglická společnost schopna říci Brexit. Oni byli schopni formulovat veřejná mínění, dodal. Farage i Johnson nyní odcházejí. Odchází premiér David Cameron. Velká Británie, společnost, ti, o kterých mluvíte, jsou exoti. Je to servisní personál. Farage neměl se svou stranou žádnou perspektivu. On sám sebe odstranil. A přál bych si, aby to tak bylo vždy, že když někdo splní svou úlohu, odejde. Tito lidé formulovali něco za společnost, ale kdyby nebyla britská společnost připravena odejít, nedosáhli by ničeho, sdělil. Politici či média dle něho nejsou důležití. Společnost si poradí bez nás. Vyprodukuje jiné vůdce, dodal s tím, že politici jsou jen servis. Politici se často považují za něco víc, ale oni jsou fakt jen služebná, řekl. A já dodávám, že s tímhle názorem samozřejmě souhlasím. Politici by měli mnohem méně konzultovat s lobbysty, ale měli by svá rozhodnutí daleko více konzultovat s veřejností, například prostřednictvím referend, sdělil Robejšek. Vyhlášení referenda ve Velké Británii tak považuje za správné. Lež hraje svoji centrální roli i v uspořádaném demokratickém procesu. Tajnosti, intriky, vzpomněl Robejšek. Manipulace patří podle něj k lidské existenci. A o tom jde, když hovořím o přednosti referend. Zde se totiž vybalancují hraniční lži z obou stran, dodal. Masa lidí je moudrá tím, že všechny extrémy vyladí, zmínil například hloupost a přemoudřelost. My nevíme, které rozhodnutí je správné, ale důležité je, aby bylo konsenzuální, aby bylo většinové, podotkl k rozhodnutí v referendu. Ti, kteří se totiž rozhodnou, nesou důsledky. Když se společnost rozhodne špatně, lépe snáší důsledky, myslí si. Když lidem nejste schopni definovat otázku, není ještě určená k rozhodnutí, myslí si. Zastupitelská demokracie u nás se podle Robejška stává nefunkční, proto relativně hlasitě volám o změnu. Vidím totiž, že elity se chovají tak, že slouží jen sami sobě. Kam se podíváte, pozorujete to, dodal. Závěrem se Robejšek vyjádřil k rekonstrukci Evropské unie. Přál bych si pravý opak hesla více Evropy. Momentálně to však tak nevypadá. Redukce evropské integrační politiky, na co Evropa stačí, co její občané chtějí a co je užitečné, podotkl Robejšek. Evropská unie má podle něj smysl jako zóna volného obchodu. Evropská komise by dávala smysl jen tehdy, omezila-li by se pouze na věci související se zónou volného obchodu, dodal. Jinak v článku je odkaz na video, na celý ten rozhovor, takže kdo bude mít chuť a zájem, tak se může na něj podívat. No a já bych dnešní pořad tímto ukončil a budu se, vážení posluchači, zase s vámi těšit někdy příště naslyšenou.